δική μας πόλη. Εδώ είμαστε σήμερα μια πολύ όμορφη μέρα και είμαστε, φιλοξενούμε μια πολύ σπουδαία κυρία, κυρία αφηγήτρια και συγγραφέας με πολύ πια έργο πίσω της, μια διαδρομή πάρα πολύ όμορφη για την οποία θα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε για την ουσία όσο μπορούμε περισσότερο, να σας βάλουμε στον κόσμο του παραμυθιού, αλλά και τι κρύβεται πίσω, τι μπορεί να είναι στη σκιά πολλές φορές πραγμάτων που αφορούν το παραμύθι. Είναι η κυρία Λιλή Λαμπρέλη και καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Μαζί μου η τεχνικός μας εδώ, η κυρία Στεφανία Τσακίριστη, από τη Φωνή της Ελλάδας, στις πόλεις του κόσμου, στους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, και φυσικά στην Αθήνα μέσα από τις τηλεοράσεις σας, μέσα από τις εφαρμογές στα κινητά σας και τα ραδιοφωνά σας και το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του παραμυθιού. Και θέλω να ξεκινήσουμε, κυρία Λαμπρέλη. Θα σας κάνω, δεν θέλω να πάμε στα τυπικά, δηλαδή βιογραφικά και τέτοια, γιατί αυτά τα βρίσκει κανείς. Θέλω να μιλήσουμε πάνω σε κάποιες έννοιες, σε κάποιες λέξεις που είναι ίσως και λέξεις κλειδιά για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και να αγαπήσουμε περισσότερο το παραμύθι, γιατί νομίζω αυτός είναι ο στόχος. Λέει λοιπόν ο Αρνί Κουγκό, λόγος έθραυστος και αθάνατος, για το παραμύθι το λέει. Φαινομενικά ανώδυνος, που όμως φέρει το νόημα της ζωής. Πέστε μας κάτι γι' αυτό.
Λοιπόν, λόγος έθραυστος, γιατί ο καθένας μπορεί να τον κακοποιήσει, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί έστω κι αν κάποιος προσπαθήσει να μεταφέρει ένα λαϊκό παραμύθι, όπως μεταφέρεται πάντα από στόμα σε στόμα, και το ξεχάσει τελείως, βάλει δικά του στοιχεία, το κάνει να ξεφύγει εντελώς από το αρχικό του νόημα, τότε αυτή η παραλλαγή κατά κάποιο τρόπο είναι προορισμένη να χαθεί. Κανένας δεν θα τη ζηλέψει για να την αντιγράψει και να την μεταφέρει. Αντίθετα, η ουσία των λαϊκών παραμυθιών και ιδίως των μαγικών, που είναι η βασική κατηγορία παραμυθιών, είναι πολύ παλιά, έρχεται από πολύ προγραφής, χιλιετίες προγραφής, ίσως δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που ο άνθρωπος άρθρωσε νοήμονα λόγο. Είπε μια ιστορία, μια παρηγορητική ιστορία, ότι την άλλη μέρα θα ξημερώσει, κάτι τόσο απλό. Και αυτό μπορεί να ήταν ένα όνειρο, μπορεί να ήταν μια καθαρή διέστηση, μπορεί να ήταν κάτι κατεπήγον της στιγμής, ένα άρρωστο παιδί, ίσως ετοιμοθάνατο, ένα σεισμός, μια φυσική καταστροφή, που έπρεπε η ομάδα να παρηγορηθεί. Και αυτό ήταν τόσο αποτελεσματικό, γιατί οι προφορικοί άνθρωποι είναι αποτελεσματικοί, δεν κάνουν πράγματα άχρηστα, που κάποιος το μετέφερε. Και κάποιος άλλος το μετέφερε. Και έτσι ήρθε ως εμάς.
Ναι, και έχουμε ένα πολύ ωραίο και μια πολύ ωραία εικόνα, κάποιον άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει, που δεν έχει πάει σχολείο, που όμως μπορεί και μαγεύει. Πέστε μας κάτι.
Οι προφορικοί άνθρωποι, και ακόμα είμαστε όλοι προφορικοί άνθρωποι, αλλά μας έφαγε η εγγραμματοσύνη πλέον, και εγώ τέλος πάντων αστειεύομαι εν μέρη, γιατί είναι ένας τεράστιος πλούτος. Το να ξέρεις ότι έχεις δίπλα σου 10 βιβλία, 10.000 βιβλία, δεν έχει σημασία, που θα σου κάνουν παρέα ό,τι και αν γίνει. Είναι ολόκληρη κόσμη δηλαδή, και αυτή η πρόσβαση έγινε με την εγγραμματοσύνη. Αλλά οι προφορικοί άνθρωποι είχαν μόνο μέσο επικοινωνίας, ως μόνο μέσο επικοινωνίας, τον προφορικό τους λόγο. Και ήτανε μάστορες. Γι' αυτό μας μαγεύανε. Εμείς έχουμε συρρυκνώσει την ποιότητα, γενικά τον ίδιο το λόγο. Βλέπουμε και τα παιδιά που έχουν ίσως λιγότερο λεξιλόγιο, αυτό το λένε όλοι οι λαοί που έχω γνωρίσει. Λένε πάμε κατά διαόλου, ας πούμε, δεν ξέρουν ορθογραφία. Και οι Γάλλοι πάρα πολύ συχνά, οι Πορτογάλοι που έχω φίλους, σου λέει πού πάμε, ας πούμε, τα παιδιά μιλάνε... ακριβώς, με κώδικα. Και καθόλου σαν αγράμματοι. Είναι τελείως άλλο.
Σίγουρα.
Γιατί ο αγράμματος που είναι προφορικός άνθρωπος, γιατί είναι, αν είναι αγράμματος σε έναν εγγράμματο κόσμο, είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ο προφορικός άνθρωπος ενός απομονωμένου πολιτισμού Είναι μάστορας του λόγου.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι και η φύση, δηλαδή ο φυσικός κόσμος,
ακριβώς,
που υπάρχει γύρω-γύρω, βοήθησε εκείνους τους ανθρώπους, ναι, που αν και να γίνουν ένα με τη φύση και να μιλήσει σχεδόν η ίδια η φύση.
Ακριβώς. Πρώτα-πρώτα και στη γλώσσα τους, δηλαδή βλέπουμε ότι οι Εσκιμόοι, οι Ινουίτ, που είναι απομονωμένοι συχνά και παρά την προσπάθεια που γίνεται για την εγγραμματοσύνη τους, υπάρχουν ακόμη φυλές που είναι μια οικογένεια και που είναι τελείως αγράμματοι και τελείως προφορικοί. Εκεί βλέπεις πόσες πολλές λέξεις έχουν για το χιόνι. Mm-hmm. Δηλαδή η λέξη χιόνι μπορεί να έχει έννοιες με μικρές αποχρώσεις, διαφορετικές αποχρώσεις, που να είναι πολλές δεκάδες και ίσως και εκατοντάδες, αλλά είναι υπερβολικό ίσως να πω εκατοντάδες, αλλά σίγουρα πολλές δεκάδες. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει για τα πάντα, για το δέρμα του ζώου, για κάποιους κτηνοτρόφους, για την υφή δηλαδή, ας πούμε, για τα φυτά. Καταρχήν στους προφορικούς πολιτισμούς, τώρα ίσως πλατιάζω, που μελέτησε ο Λεβιστρός, ο μεγάλος ανθρωπολόγος, στο Μεσοπόλεμο, στην Κεντρική Λατινική Αμερική, κατά κάποιο τρόπο, αλλά και στη Βόρεια δούλεψε με τους Ινδιάνους. Mm-hmm. Αυτός δούλεψε με πραγματικά απομονωμένες μικρές μονάδες προφορικών ανθρώπων. Mm-hmm. Και εκεί είδε ότι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, yeah, ήταν βοτανολόγοι. Ah. Δηλαδή ήξεραν εκατοντάδες
ονόματα, φυτά.
Ιδίως αυτά που ήταν επικίνδυνα και αυτά που ήταν βρόσιμα ή φαρμακευτικά. Δηλαδή τρεις κατηγορίες χρήσιμων. Για ό,τι δεν ήταν βρόσιμο, δεν ήταν φαρμακευτικό και δεν ήταν δηλητήριο, δεν είχε όνομα.
Ναι.
Ήταν το χόρτο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο. Τέλειωσε. Ήταν τα φυτά χωρίς όνομα.
Μπαίνω στην περιέργεια για να ρωτήσω. Ναι. Οι αφηγήσεις τους, ναι, αυτά τα παραμύθια τους, τι ήταν, πού αναφέρονται?
Τώρα θα σας πω πάλι κάτι που μου έρχεται στο, ναι, μυαλό, ναι, από, ναι, το Λεβιστρός.
Ναι, ναι.
Είχε μείνει με μια οικογένεια πατριαρχική, ναι, και πολυγαμική. Δηλαδή ο πατέρας είχε τρεις συζύγους, η κόρη παντρεύτηκε ένα νεαρούλι, κόρη, έχουμε και κάποιες φωτογραφίες. Νομίζω είναι από τους θλιμμένους τροπικούς αυτό. Πάντως το κοριτσάκι αυτό, 12 χρονών, 13, είχε έναν σύζυγο στην αρχή, αλλά φιλοξενήθηκε και ο αδερφός του και αποφάσισαν να έχει ένα δεύτερο σύζυγο και δεν τον ήθελε καθόλου, έλεγε ο Λεβιστρός. Και όταν ήθελε να την πλησιάσει, αυτή χανότανε στη ζούγκλα, ανέβαινε στα δέντρα. Ήθελε το σύζυγό της. Mm-hmm. Συμπτωματικά είχε τη φοβερή τύχη να ερωτευτεί αυτόν που της έδωσαν, mm-hmm, και δεν ήθελε τον δεύτερο. Δηλαδή ακούμε τώρα πολύ, πολύ ανδρεία και δεν ξέρεις τι δυστυχία μπορεί να υπάρχει. Αλλά ο πατέρας αυτός, ο πατριάρχης, τους έλεγε κάποιες φορές που ήταν σε θέση, σε κέφι, δεν ξέρω, ας πούμε, σε μια διάθεση να πει ιστορίες, έλεγε και ιστορίες για τους προγόνους και μύθους. Και αυτά που λέμε παραμύθια, σχεδόν παραμύθια, έλεγε ο Λεβιστρός. Και τότε σοπαίνανε όλοι και στο τέλος, έχει καταγράψει αυτό ο Λεβιστρός, ότι πάθαινε παροξισμό. Δηλαδή στο κρεσέντο του μύθου πάθαινε παροξισμό
ο
αφηγητής. Δηλαδή ήταν τόσο ζωντανή η αφήγηση. Παράσταση, ναι, που χτυπιόταν, ας πούμε, κυριολεκτικά,
ναι,
και σε κάποια φάση, λέει, κυνηγούσε τη γυναίκα του για να τη σκοτώσει. Ήτανε μέσα στο μυθικό λόγο. Και εκείνη το ήξερε και μπήκε στη ζούγκλα και ανέβηκε σε ένα δέντρο.
Τι λέτε, δηλαδή ένας άλλος κόσμος.
Άλλος κόσμος.
Ο οποίος ζει.
Ζει. Όλα αυτά ήταν ζωντανά.
Εμπειρίες.
Αληθινά, ναι.
Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο δεμένοι, νομίζω τώρα,
ναι,
ήταν δεμένοι με τη φύση τόσο πολύ,
ναι,
λάτρευαν και τραγουδούσαν και υμνούσαν και αφηγούντο τα φυσικά φαινόμενα, ναι, τόσο πολύ όμως, ναι, που ήταν σαν να ήταν η ίδια η εξέλιξη της ζωής. Δηλαδή η ίδια η αφήγηση μπορεί να έβγαινε τελείως αβίαστο, οπότε κάποια στιγμή ήταν και μη ελεγχόμενος ο παροξισμός πιθανόν.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα μπορεί να είχε κάποια ψύχωση, ας πούμε, ποτέ δεν μπορούμε να το ξέρουμε τι ήταν. Μπορεί κάτι να είχε παθολογικό σε ένα βαθμό.
Ναι.
Ίσως και όχι. Mm-hmm. Γιατί είναι διαφορετική από εμάς.
Ναι.
Η γυναίκα του πάντως δεν έμοιαζε να φοβάται καθόλου. Θεωρούσε ότι εντάξει, θα το σκάσω, θα του περάσει και θα επανέλθω και τίποτα δεν έχει, θα έχει αλλάξει.
Πολύ ενδιαφέρον όμως. Είναι μια ζωντανή ανθρώπινη μεν. Πάει λίγο στο σουρεαλισμό και στο παράλογο.
Σίγουρα, όπως και το παράλογο.
Αλλά έρχεται μετά να ξανακουμπώσει ωραία με τη συνέχεια της ζωής.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτό είναι μια αφήγηση, κακά τα ψέματα. Ναι. Δημιουργεί μια.
Ακριβώς, δηλαδή είναι μέσα στην αφήγηση των πάντων. Ο προφορικός άνθρωπος και γι' αυτό είναι μάστορας.
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, λέω να ακούσουμε λίγη μουσική. Θα έλεγα να ακούσουμε τη Μυρτό Τοκολίνη, η οποία είναι ψήφωνος και είναι και η χώρα σας.
Ναι.
Αλλά είναι πάρα πολύ καλή και επειδή το γνωρίζω αυτό, την εντάσσουμε μέσα στη σημερινή παρέα μας, στη συντροφιά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ με την κυρία Λιλή Λαμπρέλη, η οποία έχει γράψει και πολύ ωραία παραμύθια, αλλά είναι και πολύ καλή αφηγήτρια. Και βεβαίως θέλουμε να μπούμε όσο πιο βαθιά γίνεται στο θέμα του παραμυθιού. Και θέλω να μας πείτε, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία, όχι απλά για να διαχωρίσουμε τις έννοιες, αλλά για να μπούμε πιο καλά στο νόημα του παραμυθιού, του μύθου από το παραμύθι.
Ναι, ο μύθος, τώρα αυτό είναι το θέμα. Πιο παλιός είναι ο μύθος ή πιο παλιό είναι το παραμύθι. Το παραμύθι, επειδή είναι πολύ πιο απλό στη δομή του, θα μπορούσε να είναι παλιότερο. Mm. Αλλά τουλάχιστον τα μαγικά παραμύθια, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι ένα, αυτό που έχει απομείνει, ένα χνάρι του αρχαίγονου μυθικού λόγου. Δηλαδή προηγήθηκε για τα μαγικά και ίσως προηγήθηκε γενικά ο μυθικός λόγος, αλλά ήταν τόσο απλός που έμοιαζε με παραμύθι, δηλαδή είναι δυσδιάκριτα τα είδη. Και οι μελετητές συχνά λένε ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Αλλά στις γνωστές μυθολογίες είναι ολοφάνερο ότι αυτό είναι μύθος. Mm-hmm. Ο Απόλλωνας είναι μέσα στην ελληνική μυθολογία. Αλλά όλοι οι πολιτισμοί έχουν θεό του φωτός. Mm. Απ' την άλλη, δηλαδή είναι ένας οικουμενικός θεός, αλλά ο κάθε λαός τον εκφράζει με το δικό του τρόπο, ανάλογα και με τον τόπο που μένει. Mm-hmm. Αλλιώς να βλέπεις το Βόρειος Έλλας, αλλιώς να είσαι κάτω από τον ήλιο της Ελλάδας.
Mm-hmm. Ναι, στους μύθους έχουμε τη σχέση με το Θεό περισσότερο. Στα παραμύθια
ναι,
έχουμε τη σχέση
έχουμε
με
μια
τους
ιερότητα. Ναι, αυτό είναι. Ο μύθος έχει μια ιερότητα, η οποία πια έχει ξεχαστεί.
Ναι.
Και λέμε είναι ένα παραμυθάκι.
Ναι.
Ένα παραμύθι.
Το παραμύθι μας απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου, νομίζω, κυρίως.
Ναι, στην καρδιά. Δηλαδή, σίγουρα δεν απευθύνεται στο νου.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν μας λέει ακριβώς τι θέλει να μας πει.
Ναι.
Μια σπουδαία ανθρωπολόγος που ήταν μαθήτρια του Λεβιστρός, uh-huh, Και είχα την φοβερή τύχη να είναι δικιά μου δασκάλα. Στο Παρίσι ήταν όλα αυτά. Στο École des Hautes Études. Η Νικόλ Μπελμόν, που πια είναι πολύ ηλικιωμένη. Εκείνη έχει πει διάφορα σοφά ανάμεσα σε αυτά. Το παραμύθι δεν λέει αυτό που θέλει να μας πει. Ναι. Δηλαδή έχει κάτι κρυμμένο και σου δίνει όλη την ελευθερία να το πάρεις ή να μην το πάρεις. Ναι. Ή να το θεωρείς αστείο.
Ναι. Ή να του δώσεις μια μετατροπή, να το πας λίγο πιο εκεί.
Ναι. Ό,τι θέλεις.
Ό,τι σε βολεύει για να φτιάξεις το δικό σου δρόμο.
Ακριβώς.
Άρα και την ελληνική, να γίνεις ενήλικας, ας πούμε, δεν είναι. Με έναν τρόπο, να πας λίγο προς την ελικίωση.
Ναι, το μαγικό, ειδικά παραμύθι που τα λέμε μυθικά, στην Ελλάδα βρέθηκε αυτός ο όρος, μαγικά ή μυθικά παραμύθια από Έλληνες ανθρωπολόγους. Γιατί όντως είναι πιο κοντά στο μύθο. Mm. Και αυτή η ίδια η Νικόλ Μπελμόν, ας πούμε, λέει για το μαγικό παραμύθι ότι είναι το μόνο χνάρι του μυθικού λόγου που είναι ακόμα ζωντανό σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά έχει συρρυκνωθεί τόσο που γίνεται μία παρανόηση.
Ναι.
Ότι κρύβεται κάτω από τα κρεβατάκια των παιδιών.
Ναι, ναι.
Και είναι για τα παιδιά. Ενώ δεν έγινε για τα παιδιά, έγινε ακριβώς για αυτούς που θα μεγαλώσουν, δηλαδή για τους εφήβους που θα κάνουν τη μετάβαση στην ενηλικίωση. Και συνδεόταν και συνδέεται ακόμα και σήμερα τώρα στους απομονωμένους προφορικούς πολιτισμούς με τελετουργικά ενηλικίωσης.
Θα ήθελα λίγο να, αν κάνω λάθος διορθώστε με, δεν υπάρχει πρόβλημα, να σας πω και εδώ κάτι που περνάει από το μυαλό μου, ότι το παραμύθι τελικά είναι και μια προέκταση της καθημερινής ζωής, έχει μέσα το χιούμορ, έχει τη φαντασίωση, έχει τον κόσμο που πλάθουμε εμείς οι δυο που συνεννοούμαστε αυτή τη στιγμή και κάνουμε μια εικόνα καινούργια δικιά μας. Έχει την τρυφερότητα, έχει δηλαδή να κουμπίσουμε πάνω στον άνθρωπο, το φίλο μας, στην ίδια ευθεία, στην ίδια γραμμή, ώστε να μοιραστούμε, ή δυνατόν, ώστε να μοιραστούμε μαζί έναν άλλο κόσμο. Δεν είναι μόνο ένα παρελθόν που αφηγούμαστε, είναι και ένα παρόν που διαμορφώνουμε.
Αυτό ισχύει οπωσδήποτε. Θα έλεγα ότι δεν αντιστοιχεί στο παραμύθι, στο λαϊκό παραμύθι πάντα.
Όχι, δεν είναι.
Αλλά αντιστοιχεί απόλυτα στην τέχνη της αφήγησης.
Και τη συνύπαρξη.
Και τη συνύπαρξη, γιατί η τέχνη της αφήγησης είναι περισσότερο σχέση και λιγότερο τέχνη. Οπότε είναι η σχέση όλο. Η σχέση με αυτόν που σ' ακούει. Mm-hmm. Αν είναι απόν και απλά έχεις ωραία φωνή, ορθοφωνία ή καλή σύνταξη ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Αυτό που έχει νόημα είναι ο άλλος να σ' ακούσει.
Ναι.
Και να είστε μαζί.
Ναι. Πόσο αλήθεια διαφέρει η ζωή μας όταν μπορούμε να ακούμε και πόσο όταν βομβαρδιζόμαστε από τόσα πολλά που τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο να μην συγκρατούμε κάτι. Το παραμύθι έρχεται να μας βάλει το μέτρο, νομίζω, εδώ, έτσι, να μας πει καθίστε λίγο ήσυχα.
Σε πολλά μας βάζει μέτρο. Καταρχήν, στο παραμύθι βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, και όχι μόνο στο μαγικό, ότι μιλάνε τα ζώα, ότι μιλάνε τα δέντρα, ότι ζούμε σε μια ολοζώντανη φύση, πράγμα που είναι και αλήθεια κιόλας. Προς τα εκεί πάει η καινούρια φυσική.
Βεβαίως.
Δηλαδή η γη για τους αρχαίους Έλληνες ήταν μια θεότητα, υγεία. Ήταν ένα ζωντανό πλάσμα και αυτό μοιάζει να είναι αλήθεια. Θα το δούμε και στο μέλλον, βέβαια, πιο ξεκάθαρα. Και όχι μόνο η γη, βέβαια, ολόκληρο το σύμπαν. Μπορεί να είναι ένα κύτταρο εξαιρετικά πολύπλοκο και θεόρατο για μας, όπως ένα υποατομικό σωματίδιο στο σώμα μας, ξέρω εγώ, στο σηκώτη, που μπορεί να έχει νου, αν είχε νου, μπορεί να έχει, δεν ξέρουμε, θα προσπαθούσε να εξηγήσει τον κόσμο.
Μάλιστα.
Και δεν θα μπορούσε να υποπτευθεί ότι είναι μέσα μας σε ένα κλειστό κόσμο.
Ναι.
Και εμείς κάπως έτσι τα έχουμε χαμένα.
Ναι.
Και η παραμυθία μας είναι να φανταζόμαστε κάτι μεγαλύτερο που μας ξεπερνάει, και ότι όλα είναι ζωντανά και είμαστε ένα μικρό τους κομμάτι. Δεν είμαστε ο αφέντης του πλανήτη ή του χωραφιού μας, ας πούμε. Ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι, ένα μικρό σκουλικάκι που βοηθάει το φυτό να βρει το δρόμο προς το φως.
Και που προσπαθεί να διαλύσει τους φόβους του.
Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το πρώτο συνέστημα του ανθρώπου, είναι ο φόβος.
Ναι.
Που βρίσκομαι, πώς θα επιβιώσω, αν θα ανασάνω. Και κυρίως του του προφορικού ανθρώπου, αλλά και εμάς ουκολίγων, γιατί εμείς έχουμε τα μέσα να καταστρέψουμε και τους εαυτούς μας και το πλανήτη.
Ναι, και επειδή αναφερθήκατε πριν και στους Εσκιμώους και τώρα αναφερθήκατε και στην γη, η γη για αυτούς ήταν το παν, ήταν δηλαδή η αναγέννηση της ίδιας τους της ύπαρξης. Μάθανε να μοιράζονται, μάθανε να υψώνουν τις έννοιες και τις αξίες της καθημερινότητάς τους μέσα από αυτά που κακά τα ψέματα είναι και η ίδια η μορφιά της ζωής. Τραγουδούσαν μέρα νύχτα για αυτά τα πράγματα και οι αφηγήσεις τους. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι δεν γνώρισαν τον πόλεμο, τη βία. Το αίμα όμως δεν το γνώρισαν. Αυτοί οι λαοί, οι πιο μεμονωμένοι, οι Ινδιάνοι, είπατε, οι Εσκιμώοι κλπ. Γιατί δέθηκαν τόσο πολύ με τη φύση που όλο αυτό που γινόταν ήταν μια ροή φυσική της ζωής, ας πούμε.
Σίγουρα, όταν τους άφηνε στην ησυχία τους, γιατί δεν τους αφήσαμε στην ησυχία τους.
Α, καλά, αυτό είναι ένα
μεγαλύτερη γενοκτονία όλων των εποχών. Ναι, εκεί ζούσανε, ήταν ευτυχισμένοι, πιστεύω, και είχαν μια βαθιά σοφία. Αυτό ισχύει με όλους τους προφορικούς πολιτισμούς. Όλοι έχουν μια βαθιά σοφία, γνωρίζουν τη φύση σε βάθος. Τη φύση εννοούμε το περιβάλλον τους. Μπορούν να επιβιώσουν. Εμείς δεν μπορούμε. Και δεν το κάνανε μόνο για επιβίωση, αλλά ακόμη και σήμερα οι Ινδιάνοι, τώρα κάποιοι από τους Ινδιάνους, δεν θυμάμαι ποιοι, αλλά ίσως να είναι και πιο γενικό, όταν κόβουν ένα φαρμακευτικό φυτό, ας πούμε, ίσως ο Σαμάνος που ήταν, ας πούμε, πρακτικός γιατρός, όταν το κόβει βάζει ένα αντίδωρο δίπλα, λίγο καπνό, το οποίο μπορεί να κάνει καλό κιόλας και στο φυτό, αλλά και το πενεύει.
Ναι.
Δηλαδή δεν πάει να το κόψει, όχι με βία, δεν έχει σημασία, ναι, να το κόψει επειδή είναι δικό του και του χρησιμεύει. Δεν είναι λόγος αυτός, πρέπει να το πενέσει και να του αφήσει ένα αντίδωρο.
Ναι. Άρα απαντάτε και στο θέμα της βίας με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολύπλοκη έννοια. Σε κάθε περίπτωση όμως κάνουμε καλό αυτόματα, καταργώντας αυτή τη βία, στον ίδιο τον εαυτό μας, στην ανάπτυξή μας, στη φαντασία μας, άρα και στην αφήγηση και σε όλα. Άρα το παραμύθι μας βοηθάει λίγο να απλώσουμε τα φτερά μας και στο άγνωστο, αλλά και προς τη φύση, προς τις πηγές αυτές.
Και προς τη φύση αυτό, γιατί το παραμύθι, ο Λεβιστρός το είπε και αυτό, ότι ακριβώς επειδή θεωρεί δεδομένο ότι όλα είναι ζωντανά, γιατί έτσι μιλάει, όλα έχουν λόγο μέσα στο παραμύθι, μπορεί να μας κάνει πιο ταπεινούς. Γιατί το ανθρώπινο και το απάνθρωπο έχουν σαν μέτρο τον άνθρωπο. Ενώ υπάρχει και το απάνθρωπο απέναντι σε ένα ζώο, απέναντι σε ένα φυτό, ίσως και απέναντι στα ορυκτά, σε ένα βουνό.
Ναι, βέβαια.
Που θα χαλάσεις όλη την ισορροπία.
Και σε πολλά άλλα φαινόμενα που παρατηρούμε τελευταία.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Ναι, να ακούσουμε λίγη μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή «Η δική μας πόλη», φοράμε τα γιορτινά μας και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τα παραμύθια με την Λιλή Λαμπρέλη, η οποία έχει γνωρίσει τον χώρο του παραμυθιού μέσα από την αφήγηση και μέσα από τη συγγραφή. Και θέλω, κυρία Λαμπρέλη, να σας ρωτήσω, να σας λέω μία φράση και να μου λέτε τη συνέχεια της. Λοιπόν, επειδή τα έχετε σημειώσει εσείς, δεν θα σας βάλω δύσκολα.
Τα έχω σημειώσει, αλλά πριν από χρόνια.
Ναι. Εγώ, επειδή έχω έτσι, αυτό το βιβλίο το έχω έτσι λίγο σαν, με πολύ σοφία, σαν ένα έτσι, πώς τα λένε, κοιμήλιο, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Να μην το βαρύνω, αλλά το έχω έτσι μέσα στην καρδιά μου με έναν τρόπο, γιατί το είχα διαβάσει πριν από χρόνια και τώρα με αφορμή την καινούργια μας εδώ συνάντηση, ήθελα λίγο έτσι να το φρεσκάρω. Λέτε λοιπόν εδώ, για το παραμύθι μιλάτε πάντα και λέτε «Λόγος προφορικός».
Ναι. Λόγος προφορικός γιατί γεννήθηκε μέσα στην απόλυτη προφορικότητα. Δεν υπήρχε γραφή για αιώνες αργότερα, για αιώνες, για χιλιετίες και δεκάδες χιλιετίες, και εξακολουθεί να είναι προφορικός. Κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί μέσα από την προφορικότητα. Έχουμε συλλογές παραμυθιών και μπορούμε να τις διαβάζουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο ιαματικό το παραμύθι αν το ακούσεις και αν το διαβάσεις. Και πρώτα-πρώτα το ακούει και αυτός που το λέει.
Ναι,
και το ακούει και ο άλλος. Εγώ το βλέπω σαν μια, ας πούμε, για τον άλλον που ακούει, αν τον αφορά και υπάρχει κάτι λυτρωτικό για αυτόν, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα, τότε λειτουργεί λίγο και σαν την ψυχανάλυση, δηλαδή που πρέπει να μιλήσεις και να ακούσεις. Δεν μπορεί να γίνει ψυχανάλυση με αλληλογραφία.
Ναι, και πρέπει να μιλήσεις και να ακούσεις με το είναι σου.
Ακριβώς.
Δηλαδή με τις πέντε αισθήσεις σου.
Ακριβώς.
Ακούς, ναι, και με τα μάτια.
Ακούς και με τα μάτια και με το δέρμα, λέει ένας δασκαλός
μου, Μισελ Ιντενό. Οπωσδήποτε.
Ναι, ναι, λέει και με το δέρμα. Και λέει μάλιστα ότι όταν αφηγούμαστε, έχουμε επικοινωνία με αυτούς που μας ακούνε με το δέρμα. Mm-hmm. Μάλιστα λέει δεν τους κοιτάμε κατάματα να τους κατακεραυνώσουμε. Αυτό το κάνουν, ας πούμε, οι Αφρικανοί.
Ναι.
Αλλά εντάξει, τώρα σου λέει, εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε, ας πούμε, τόσο μέσα στη ζωή τους για να είμαστε αξιοπρόσεκτοι. Μπορούμε να μην τους κοιτάμε, ιδίως αν είμαστε τυφλωμένοι από τους προβολείς, αλλά θα τους αφουγκραζόμαστε με το δέρμα.
Ναι.
Θα είμαστε μαζί.
Καταπληκτικό. Ξέρετε, και επειδή μιλούσαμε πριν και για την ακοή, και η αφή είναι μια αίσθηση πολύ παραμελημένη. Δηλαδή, εγώ το παραμύθι το φαντάζομαι περισσότερο σε μια ομάδα ανθρώπων που ένας ακουμπάει τον άλλο.
Ακριβώς αυτό, και οι Αφρικανοί, τώρα που το λέμε πάλι. Ένας από τους δασκάλους μου ήταν Κογκολέζος, Μογής Μποϊκασέ λέγεται. Αυτός έλεγε ότι πρέπει να τους ακουμπάμε κιόλας. Δηλαδή, και μάλιστα έχω γνωρίσει και Άραβες παραμυθάδες που μπορεί να σε ταρακουνήσει αν είσαι στην πρώτη σειρά και να απευθυνθεί απευθείας σε εσένα και να τρομάξει, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει. Εμείς δεν το κάνουμε. Αλλά σου λέει πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι είσαι εκεί, σαν φυσική παρουσία.
Ναι.
Και επειδή τη συνηθίζουν μεταξύ τους, ενώ εμείς γινόμαστε όλο και πιο βόρειοι σε αυτό και δεν αντέχουμε να μας αγγίζουν. Ναι. Ίσως και να μας ενοχλεί.
Ναι. Ναι, γιατί βλέπετε και το θέατρο τώρα στην εξέλιξή του γίνεται όλο και πιο σωματοποιημένο.
Ναι.
Δηλαδή και οι σπουδές πάνω στο θέατρο, οι σπουδές πάνω στην αφήγηση, φαντάζομαι. Και γενικότερα η αλήθεια γίνεται πιο οπτικά ορατή, δηλαδή γίνεται πιο ορατή όταν το σώμα μιλήσει το ίδιο.
Η αλήθεια είναι ότι, για φανταστείτε τώρα, κάποιον που θέλει να κάνει μια ερωτική εξομολόγηση, αν είναι απόνα, αν απουσιάζει το σώμα του και η ψυχή του και έχει αποστηθήσει ένα τέλειο κείμενο, δεν λειτουργεί. Πρέπει να είναι εκεί, με τη συγκίνησή του, με το τράβλισμά του, με όλο ζώντανος, με τις ατέλειες της αφήγησης.
Σε κάθε περίπτωση ειλικρινής.
Ειλικρινής. Ναι. Δηλαδή να είναι αυτός που είναι, όχι να παρασταίνει κάτι καλύτερο από αυτό που είναι ή διαφορετικό από αυτό που είναι.
Έτσι, αδυναμίες του που είναι μες στη ζωή κλπ.
Ακριβώς.
Μας λέτε λίγο πιο κάτω, σχετικά με τα παραμύθια, ότι είναι λόγος οικουμενικός, ναι, επαναστατικός. Για πέστε, ναι, μας κάτι.
Λοιπόν, το ότι είναι οικουμενικός λόγος το λαϊκό παραμύθι το ανακαλύψαμε τον 20ο αιώνα μόλις, ενώ είναι ανέκαθεν λέγανε παραμύθια οι άνθρωποι, αλλά δεν τα ερευνούσαν ανέκαθεν. Γιατί ενώ ο μύθος είχε ερευνηθεί από πολλούς ειδικούς, ας πούμε, και από φιλολόγους παλιά, από γλωσσολόγους, συγκρίμοι ήταν γλωσσολόγοι. Και μετά όλο και με τις καινούργιες επιστήμες, εθνολόγους, ανθρωπολόγους και ψυχαναλυτές, ψυχιάτρους, όλο αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολλοί κλάδοι που τώρα ασχολούνται. Αλλά παλιά το παραμύθι ήταν κάτι που το άκουγες σχετικά ανώδυνα. Δηλαδή ήταν για ψυχαγωγία κιόλας, για να περάσει, ας πούμε, μια μέρα εργασίας ή μια βραδιά εργασίας, που είχαν πάντα κάποιους παραμυθάδες. Επίσης ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχαν ναυτολογηθεί σε ελληνικά πλοία του 19ου αιώνα επαγγελματίες παραμυθάδες, για να λένε ιστορίες και να περνάει έτσι το μεροκάματο, η νύχτα. Ναι.
Και για να διασκεδάζουν.
Και για να διασκεδάζουν, δηλαδή ήταν καθαρά.
Ομόρφαινε τη ζωή τους.
Ναι, ομόρφαινε τη ζωή τους. Ναι. Περιμέναν να μιλήσει ο παραμυθάς, ο οποίος μπορεί να είχε και καλή αμοιβή.
Ναι. Και επειδή είναι απρόβλεπτος ο παραμυθάς από, ναι, κάθε άποψη,
ναι, ναι,
δημιουργούσε και τη μαγεία του της αναμονής και της...
Ναι, οπωσδήποτε. Ναι.
Τι θα δημιουργηθεί μετά από όλο αυτό,
ναι,
τι, ναι, σχέση, ναι, θα υπάρξει.
Μπορεί να ήταν το βράδυ να έκανε τις αφηγήσεις του. Ας πούμε, οι Άραβες λένε ότι μόνο βράδυ μπορούμε να πούμε παραμύθια, γιατί αλλιώς θα μας πέσουν τα μαλλιά. Εμείς βέβαια λέμε όλη την ώρα, γι' αυτό μας πέφτουν τα μαλλιά.
Ναι, είναι και αυτό. Πάντως και μεταξύ των αυτών που ακούγαν, ας πούμε, το παραμύθι, αναπτύσσεται μια σχέση εκείνη την ώρα. Έτσι.
Αναπτύσσεται σχέση. Ναι.
Γι' αυτό λέτε πιο κάτω λίγο εκεί πέρα ότι είναι, ας πούμε.
Ναι, δεν σας είπα απλώς, συγγνώμη, ας το ολοκληρώσω λίγο. Ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, από μια συγκυρία, ένας Φιλανδός ξεκίνησε μια συγκριτική μελέτη των σκανδιναβικών παραμυθιών με βάση τις σκανδιναβικές χώρες. Είδε ότι ήταν σχεδόν ίδια θα έλεγα, αλλά με διαφορετικές παραλλαγές. Είχε προηγηθεί κατά έναν αιώνα η συλλογή των Γκριμ. Ήταν τα ίδια παραμύθια. Είχε προηγηθεί 1,5 αιώνα πριν από τους Γκριμ ο Περό με την πολύ μικρή αλλά συλλογή του που όλα είναι μέσα στους Γκριμ. Και ο καθένας έλεγε ότι είναι με ειλικρίνεια ότι ο Περό είπε «έχω χρησιμοποιήσει τη γαλλική προφορική παράδοση, η Γκριμ τη γερμανική προφορική παράδοση, τα παραμύθια ήταν τα ίδια, όχι τα ολόιδια βέβαια, και στη Σκανδιναβία τα ίδια παραμύθια». Και τότε άρχισε να γίνεται ένας μεγαλύτερος, ευρύτερος κατάλογος και έχουμε τώρα ένα διεθνή οικουμενικό στην ουσία που έχει περιλαμβάνει τα περισσότερα μέρη του κόσμου, κατάλογο παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών.
Και γραφών.
Ναι, κάπως έτσι. Και έχουν και αριθμό τα παραμύθια, τα οποία είναι ένα συγκεκριμένος αριθμός, τα λαϊκά παραμύθια, 2430, αυτά είναι τα παραμύθια. Από αυτά 450 είναι τα μαγικά ή τα μυθικά, που έχουν το ίδιο θέμα, τη μετάβαση στην ενηλικίωση, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να νομίζεις ότι το παραμύθι είναι η σύγκρουση με τη μάνα ή η σύγκρουση με τον πατέρα. Απλά σου έλεγε ότι είναι αυτό που γίνεται στην εφηβεία. Δηλαδή πρέπει να συμφιλειωθείς μετά από σύγκρουση και με τον εαυτό σου και μετά από τον παλιότερο.
Για την ανατροπή.
Και με τον παλιότερο.
Εξάλλου το παραμύθι νομίζω ότι ο καθοριστικός του ρόλος είναι η κίνηση. Δηλαδή να προχωρήσεις.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πάντα ο ήρωας ή η ηρωίδα, όταν κάνει μια πορεία, το ίδιο λέω τώρα, όταν βρίσκεται σε μια διαδικασία ενηλικίωσης, πάντα περπατάει και μετακινείται από τον τόπο εκκίνησης που είναι το σπίτι της παιδικής ηλικίας. Ίσως υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος, το βρίσκουμε πολύ συχνά, φτώχεια, πείνα. Και έτσι πρέπει να μετακινηθεί για να φέρει κάτι πίσω ή να βρει κάτι αυτός. Υπάρχει μια αρχική έλλειψη που λέει και ο Προπ και περπατάει, δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει. Δηλαδή πάντα μετακινείται. Δεν κάθεται ποτέ εκεί που βρίσκεται, δηλαδή στη θέση του παιδιού, να περιμένει τα δώρα της ενηλικίωσης.
Ναι, ποτέ. Και το παραμύθι δεν είναι ποτέ το ίδιο.
Όχι, γιατί ο καθένας το λέει με δικά του λόγια.
Και το ακούει με δικό του τρόπο.
Και το ακούει με δικό τρόπο, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό και πολύ ωραία το εντοπίζετε. Το ακούει με το δικό του τρόπο, με το βίωμά του, που μπορεί να μην ξέρει πόσο τον έχει χαρακτηρίσει, πόσο τον πληγώνει, πόσο τον ευχαριστεί, αλλά με αυτό το βίωμα ακούει. Και προσπαθεί να πάρει ό,τι του είναι χρήσιμο για να πάει παρακάτω.
Και εκεί νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή να πάει παρακάτω. Το αν το καταλαβαίνει με ποιο τρόπο ή όχι. Δεν είναι και το απαραίτητο.
Όχι, δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Στην πραγματικότητα είναι ασυνείδητο. Γι' αυτό και τα παιδιά είναι πολύ καλοί ακροατές, παρότι τα παραμύθια δεν έγιναν γι' αυτά, αλλά ήταν ανέκαθεν πολύ καλοί ακροατές, πρώτα-πρώτα γιατί είναι προφορικοί άνθρωποι, όσο πιο μικρό, τόσο πιο προφορικό. Προφορικός άνθρωπος, και μετά είναι ανημιστές, είπαμε, δεν τους πειράζει να μιλάνε τα ζώα και τα φυτά και τα δέντρα και τα βουνά. Και έχουν αυτή την αθωότητα να πιάνουν το νόημα χωρίς να βάζουν το φράχτη της λογικής.
Ναι.
Και να λένε αυτό αποκλείεται να συμβεί.
Ναι, ναι, γιατί αν το πάρουμε και λίγο αλλιώς, δεν ξέρω, διορθώστε με αν είναι, μιλώντας με ένα λουλούδι μιλάς και με τον ίδιο στον εαυτό που έχει μέσα του ένα λουλούδι και που... Το λουλούδι εκείνη τη στιγμή κάνει ένα διάλογο από μέσα σου. Δηλαδή εσύ κρατάς μέσα τη μαγεία όλη αυτή και την αναπαράγεις διαμέσου ενός όμορφου πλάσματος.
Ακριβώς. Μπορεί να είναι ένα λουλούδι, μπορεί να είναι ένα ζώο, τα αγαπημένα μας στο σπίτι και έξω. Είναι κάτι που τον αναγνωρίζει σαν συγγενή.
Ναι.
Και σαν συνομιλητή φυσικά.
Ναι, αυτή είναι ωραία λέξη. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι να μην το βλέπεις ως μπιμπελό, ναι, αλλά ως μια ύπαρξη.
Ναι, είναι που ύπαρξη, με τον ένα σοφές ή τον ύπαρξη.
Σοφές. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επικοινωνώντας με αυτή την ύπαρξη που καταλαβαίνει πολλά με το σώμα, εσύ έχεις ήδη κάνει βήματα διαφορετικά από τα συνηθισμένα σου.
Ακριβώς.
Έτσι
ακριβώς
δεν είναι.
Αυτό.
Και λέτε και λόγο συμβολικό ότι είναι τα παραμύθια. Βεβαίως έχετε πει τόσα που νομίζω.
Ναι, ότι, θέλει κάτι να μας πει που το κρύβει για να, αν θέλουμε το παίρνουμε, αν θέλουμε το αφήνουμε.
Εξάλλου το ταξίδι έχει την ομορφιά του. Και εξάλλου τα ερωτήματα καλό είναι πάντα να μένουν, αλλά να εξελίσσονται ίσως.
Εξελίσσονται γιατί εξελίσσεται και ο κόσμος, εξελίσσεται ο άνθρωπος, όχι πάντα προς το καλύτερο, αλλά εξελίσσεται και πρέπει να το δεχτούμε.
Ναι.
Γιατί σίγουρα υπάρχουν και πολλά καλά στην εξέλιξη.
Ναι.
Είναι τι θα διαλέξουμε να κρατήσουμε και τι θα πετάξουμε.
Πάντως πέρα από την εξέλιξη ή τη στασιμότητα, το παραμύθι είναι η διαχρονική συντροφιά,
ναι,
και φάρος αγάπης, λύτρωσης και συμπόνιας. Ανεξάρτητα με οτιδήποτε, δηλαδή το παραμύθι είναι αυτό που κινητοποιεί τις αισθήσεις, οφείλεις να κινητοποιηθείς. Είναι αυτό που λέγαμε για την κίνηση. Οπότε το παραμύθι ξεσηκώνει. Και πάμε τώρα στη λέξη φτούξελευθερία, στη φράση. Πες τα μας γι' αυτό λοιπόν.
Ναι,
αφού ξεσηκώνει
ακριβώς,
λοιπόν, το παραμύθι, φτούξελευθερία.
Ακριβώς, είναι απελευθερωτικά. Δηλαδή αν σε αφορά το θέμα του παραμυθιού, μπορεί να σε απελευθερώσει από ενοχή, από... Δηλαδή βλέπουμε ιδίως στις ελληνικές παραλλαγές, θα έλεγα, που σίγουρα, ναι, δεν είναι για παιδιά των μαγικών παραμυθιών. Βλέπουμε μητροκτονίες, βλέπουμε μητροφαγία, ας πούμε η Σταχτοπούτα, που είναι ένα οικουμενικό βέβαια παραμύθι. Οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι η Κίνα η πατρίδα της Σταχτοπούτας, γιατί εκεί έχει βρεθεί η πιο παλιά πλήρης παραλλαγή της Σταχτοπούτας. Όμως τις πιο πολλές παραλλαγές ανάλογα με το πληθυσμό τον έχει μια ευρωπαϊκή χώρα και μάλιστα η Ελλάδα.
Ναι.
Έχουμε τις περισσότερες καταγραφές τακτοπούτας, πάρα πολλές τακτοπούτες, και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές είναι μη λογοκριμένες, δηλαδή δεν έχουν επηρεαστεί από τον Περό και τους αδερφούς Γκριμ, και ξεκινάνε με μία μητροφαγία. Δηλαδή δεν είναι κατευθείαν η Σταχτοπούτα ορφανή με μήτρια, έχει μία μάνα, δεν βλέπουμε πατέρα να υπάρχει, γιατί αφορά αυτή η ιστορία τη σχέση μεταξύ γυναικών. Δηλαδή είναι η μάνα και οι τρεις κόρες. Πεινάνε, λέει, και νυχτερεύουνε γνέθοντας. Και πεινάνε και γνέθουνε και πεινάνε και κάποια στιγμή βάζουν ένα στοίχημα, αυτή που θα τη κοπεί το νήμα θα τη φάνε.
Ναι.
Και δεν δείχνει το παραμύθι καμία να διαμαρτύρεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και τελικά την πρώτη απόπειρα, αφού κόβεται το νήμα της μάνας, της λένε οι κόρες, σε συγχωρούμε, αυτή η υπέροχη ελληνική λέξη, ότι μπορούμε να ζήσουμε στον ίδιο χώρο. Για πρώτη φορά γιατί μας έδωσε τη ζωή, δεύτερη φορά κόβεται το νήμα της μάνας, σε συγχωρούμε γιατί μας έδωσε το γάλο σου. Την τρίτη φορά κόβεται το νήμα της μάνας. Τις φάζουνε και την τρώνε. Έτσι ξεκινάει η ελληνική σταχτοπούτα. Ναι. Τώρα πείτε μου αν είναι για παιδιά. Με τίποτα. Ούτε φτιάχτηκε βέβαια ποτέ για
με τους συμβολισμούς.
Ο συμβολισμός όμως είναι ότι είναι πολύ οδυνηρός ο αποχωρισμός από τη μάνα για να μεγαλώσεις. Η μάνα ζει και βασιλεύει, εννοείται. Απλά θέλεις να είσαι παιδί, γιατί έχει προνόμια το παιδί.
Ναι, και το βόλεμα.
Ακριβώς. Και η μάνα θέλει κατά βάθος να είσαι παιδί, αλλά η καλή μάνα θα σε σπρώξει στο στοίχημα, γιατί ξέρει ότι πρέπει εκείνη να απομακρυνθεί.
Ναι.
Απομάκρυνση είναι, τίποτα άλλο.
Ναι, είναι μια
για να δεις αλλιώς, ναι, είναι... για να μεγαλώσεις πιο γρήγορα και πιο ελεύθερα.
Και πιο ελεύθερα και να πατάς στα δικά σου πόδια.
Στα δικά σου πόδια, γι' αυτό είναι και το γοβάκι στη Σταχτοπούτα.
Ναι.
Γιατί πρέπει να βάλεις τα παπούτσια για να βγεις από το σπίτι της παιδικής ηλικίας και θα σου το βάλει το Βασιλόπουλο, το οποίο είναι μέσα σου βέβαια,
ναι,
για μένα.
Ναι.
Όλα τα πρόσωπα είναι ένα σαν ένα όνειρο.
Ναι, ναι.
Απλά όλα σου τα κομμάτια ενώνονται όταν ενηλικιώνεσαι.
Ναι.
Και αρχίζεις να ετοιμάζεσαι να υποδεχτείς την ανατροφή άλλων ανθρώπων, ναι. Και δεν μπορεί ένα παιδί να μεγαλώσει ένα παιδί.
Γι' αυτό λέτε κάπου ότι το παραμύθι απευθύνεται στο παρόν. Το λέτε έτσι, δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Είναι δηλαδή μπορεί
εκείνη
κανείς
την ώρα, μέσα, είναι, ναι.
Στη στιγμή που λέμε,
στιγμή.
Κυριολεκτικά,
ναι, ναι.
Να ερμηνεύσει με έναν τρόπο της δικής του ύπαρξης, τη δεδομένη στιγμή, να ερμηνεύσει όλο αυτό το συμβολισμό που κρύβει, να του μιλήσει στην καρδιά απευθείας και να εκτεναχθεί μια σκέψη που να προκύπτει μέσα από το συμβολισμό όλων αυτών των πραγμάτων που είπαμε,
ναι.
Που να πλάθει ένα καινούριο κόσμο και να το βοηθάει να ξαναβγεί στη ζωή πάλι.
Ναι.
Ο ίδιος ναι. Και ανανεωμένος όμως βαθιά.
Ακριβώς αυτό είναι, μόνο που εγώ πιστεύω ότι εκείνη την ώρα με εκτόξευση γίνεται μια αποθήκευση σε ένα κομμάτι της ψυχής, του μυαλού, όπως θέλετε πέστε το, της καρδιάς, το οποίο αποθηκεύεται και κάποια στιγμή γίνεται η επόαση. Mm-hmm. Μπορεί να μην γίνει ποτέ.
Ναι.
Απλά μπορεί να ψιλοθυμάσαι την ιστορία, μπορεί να την ξεχάσει την ιστορία, αλλά να θυμάσαι την ουσία. Δηλαδή,
ναι.
Στην πραγματικότητα κάποια στιγμή μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά μπορεί και εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή, αν είσαι σε μια διαδικασία αυτογνωσίας σε εισαγωγικά, που μπορεί να είναι ψυχαναλυτική, μπορεί να είναι προσωπική, μπορεί να μην ξέρεις ότι υπάρχει, μπορεί να σου είναι πολύ εύκολο να πάρεις το μήνυμα εκείνη την ώρα,
ναι.
Και να πεις, είδες αυτό που μου λέγανε, την έφαγε στη μάνα σου στην εφηβεία.
Mm-hmm.
Έπρεπε να τη φάω. Mm-hmm. Βλέπετε. Αυτό... Αλλά όχι με κακία, γιατί κανείς στο παραμύθι δεν τρώει με κακία.
Ναι. Και μιλάτε για τη μνήμη πολλές φορές. Αυτό έχει να κάνει και με τη μνήμη. Εγώ, ίσως χωρίς να είμαι ο ειδικός, να προσέθετα σε αυτό ότι μπορεί να σου ξυπνήσει κάτι τελείως δικό σου, τελείως του παρόντος, τελείως εμπνευστικό και δημιουργικό, και να βγεις. Να πας να κάτσεις κάπου και να είσαι ένας άλλος άνθρωπος μέσα από μια λέξη, μέσα από ένα συμβολισμό.
Ακριβώς. Θα κάνω μια διόρθωση μόνο σε αυτό που είπα, γιατί αν με ακούσει κανείς παραμυθά. Λοιπόν, είπα ότι έπρεπε να τη φας. Αυτό δεν πρέπει.
Ναι.
Γιατί στο παραμύθι έχουμε τις τρεις κόρες. Τρώει η πρώτη, τρώει η δεύτερη, η μικρή, η σταχτοπούτα, δεν τρώει.
Ναι.
Το παραμύθι μας λέει τι δεν πρέπει να κάνεις. Η πρώτη και η δεύτερη ίσως να είναι οι απόπειρες ενηλικίωσης του ίδιου και μοναδικού κοριτσιού,
ναι.
Ίσως να είναι τρεις κόρες,
mm-hmm.
Τρώνε γιατί θέλουν να την κρατήσουν μέσα τους.
Ναι.
Δηλαδή η κανιβαλική πράξη
συμβολικά
είναι ότι θέλεις να κρατήσεις τον άλλον μέσα σου. Θέλουν να μείνουν παιδιά,
ναι.
Να έχουν για πάντα μέσα τους τη μάνα τους. Η σταχτοπούτα έχει καταλάβει ότι πρέπει να κάνει το πένθος της, αυτό λέει το παραμύθι,
ναι, ναι,
και μετά να βγει από το σπίτι.
Ασφαλώς.
Και να κάνει την πορεία της.
Για να σας πω κάτι που σας αρέσει,
ναι.
Ίσως αν τα έμβρια είχαν μυαλό,
λέω
να προτιμούσαν...
Ότι έχουν
αισθήσεις.
Και αυτό είναι μια μνήμη.
100% και ξεχωρίζουν και μουσικές.
Ακριβώς,
και μπορούν
ακριβώς.
Να χαρούν και να κλωτσάνε τη μητέρα τους και λοιπά, ή αρνητικά ή θετικά.
Ναι.
Ίσως λοιπόν να μην θέλουν να βγουν καν από εκεί μέσα, από το ευτυχισμένο,
ναι,
αυτό περιβάλλον.
Ακριβώς.
Και γιατί όταν βγαίνεις σε ένα άγνωστο τοπίο, ας πούμε, λες τώρα που με έφυγε, γιατί έφυγα από τη γλύκα όλη αυτή.
Ακριβώς.
Και είμαι. Και εκεί γεννιέται και η ανάγκη να ερμηνεύσεις τον κόσμο, έστω με τα παιδικά σου μυαλά, με τον όποιο τρόπο, με τη φαντασία σου,
ναι.
Με την ύπαρξη ενός ανώτερου όντως ή οτιδήποτε. Συμφωνείτε σε αυτό?
Ακριβώς, απόλυτα.
Ναι, επειδή είμαστε λοιπόν, μιλάμε για το παρόν, θα ήθελα να μας διαβάσετε κάτι, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, θα επιχειρήσω να σας διαβάσω από ένα βιβλίο του δασκάλου μου, του Henri Gougaud, που το έχω μεταφράσει εγώ, οπότε ελπίζω να μην το σκοτώσω το κείμενο.
Ναι.
Που μιλάει για τον Άι Βασίλη.
Ωραία, είναι και...
Και επειδή είναι επίκαιρο, ας το ακούσουμε. Γιατί τα παιδιά πιστεύουν ό,τι τους λέμε? Γιατί εμπιστεύονται τις πιο παράλογες ιστορίες? Σίγουρα έχουν την ηλικία που δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα. Όμως γιατί έχουν εμπιστοσύνη? Γιατί από τη φύση τους κλείνουν περισσότερο στο ναι από ότι στο όχι? Κι αν το να πιστεύει κανείς σε όρατα πλάσματα ήταν κάτι εγγενώς προφανές περισσότερο από ότι αποτέλεσμα άγνοιας, ο Άγιος Βασίλης πάνω στο ουράνιο έλκυθρό του θα κάνει στάση στη στέγη, θα κατεβεί στην καμινάδα, θα αφήσει αθόρυβα ένα δώρο στα παπούτσια σου και θα συνεχίσει το δρόμο του, εκεί ψηλά, στο μαύρο ουρανό. Τα μάτια φωτίζονται και τα χέρια χτυπούν παλαμάκια. Καμιά υποψία αμφιβολίας. Αν ήταν σοφοί γέροντες, η θαυμαστή τους βεβαιότητα θα μπορούσε να μας κάνει να αλλαξοπιστήσουμε. Όμως όχι. Παιδιά είναι, σκεφτόμαστε. Άρα, αμαθή. Δεν ξέρουν τίποτα για τον κόσμο αυτό. Και αν το να μεγαλώνουμε σημαίνει επίσης να χάνουμε ένα κομμάτι μνήμης. Οι ποιητές στο τέλος της ζωής τους ξαναβρίσκουν κάποια ξέφτια. Κάποιες φορές ονειρεύονται ότι η ζωή είναι χίλιες φορές πιο μεγάλη από τα πιο όμορφα όνειρα των ανθρώπων. Και αν τα παιδιά το γνώριζαν αυτό από τη φύση τους. Έρχεται η ηλικία που σβήνει αυτό το χαρούμενο φως. Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Το μέχρι χτες προφανές θαύμα και η τρελή ελπίδα που μας έκανε να αγαπάμε το χειμώνα ήταν ένα διασκεδαστικό ψέμα. Οπότε ξύπνα, κοίτα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο δρόμος, η τύχη, οι άνθρωποι, αυτό είναι όλο. Το γαλάζιο του ουρανού, αέρας, τα αστέρια, τόποι νεκροί. Και σταμάτα να ονειρεύεσαι, γέ μου. Διάβασε τα μαθήματά σου. Πρέπει να παλέψεις για να έχεις μια θέση στον κόσμο. Το παιδί είναι το πολύ 10 χρονών, κάποιες φορές μικρότερο. Και να το που μεγάλωσε, πάει που να πει ξεμαγεύτηκε. Υπάρχουν τέτοια παιδιά που ποτέ πια δεν θα πιστέψουν στον Άγιο Βασίλη. Αν τα ρωτήσουν, θα σου πούν ότι δεν πρέπει να πιστεύεις τέτοια πράγματα, όπως μιλάμε για ψυχρά πράγματα, με ένα τρίξιμο μισοκλεισμένης πόρτας. Άλλα παιδιά θα νιώθουν έναν αόρατο πόνο για όλη τους τη ζωή. Θα συρρυκνώσουν τα πάντα από φόβο μην τα θεωρήσουν χαζά. Μια φορά αρκεί. Δεν πρέπει να πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Γνωρίζω ανθρώπους που δεν σηκώθηκαν ποτέ από την πτώση τους πάνω στο παχύ στρώμα πραγμάτων που λέμε πως είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα έζησαν, έκαναν το δρόμο τους και μάλιστα κάποιες φορές έφτασαν. Όμως κάποιος αγκομαχά στο βάθος της ύπαρξής τους. Κάποιος, για να μην πω ένας άγγελος, ένα παιδί με σπασμένα φτερά.
Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας, στη δική μας πόλη, την εκπομπή μας, και επειδή έχουμε την κυρία Λιλή Λαμπρέλη, η οποία είναι μεν και συγγραφέας παραμυθιών, αλλά είναι και πολύ καλή αφηγήτρια, θέλουμε να ακούσουμε ακόμα κάτι μικρό, έτσι να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα έτσι αφήγησης, λίγο περισσότερη από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα.
Θα σας πω ένα μικρό παραμύθι από ένα βιβλιαράκι μου που το αγαπώ πολύ και μόλις έκανε άλλη μια έκδοση, δεν θυμάμαι αν είναι η 12η ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι, 10 και ένα παραμύθια σοφίας για καιρούς κρίσης και άλλων δεινών. Αυτός ο τεράστιος τίτλος για αυτό το τόσο μικρό παραμύθι. Αυτό είναι το τελευταίο παραμύθι του βιβλίου και λέγεται «Τα χνάρια». Ήταν μια φορά ένας άνθρωπος που περπατούσε. Περπατούσε. Διέσχισε την έρημο της ζωής του και έφτασε μπροστά στον απέραντο ωκεανό. Και όταν ένιωσε έτοιμος να μπει μέσα στο σκοτεινό νερό, γύρισε να κοιτάξει πίσω και να αποχαιρετήσει όλα όσα έζησε. Και είδε πάνω στην άμμο της ερήμου τα χνάρια από τα βήματά του σ' όλη του τη ζωή. Τα μέτρησε ένα-ένα και όλα ήταν εκεί. Τα παραπατήματά του, οι δύσκολες στιγμές, τα χαρούμενα βήματα, οι στροφές, ό,τι καλό και ό,τι πικρό είχε ζήσει. Χαμογέλασε σ' όλα τούτα. Και εκεί που ετοιμαζόταν να ξαναγυρίσει προς το απίθμενο νερό, ξαφνού δίστασε. Του φάνηκε πως κάτι είδε δίπλα στα χνάρια από τα βήματά του. Κοίταξε πάλι, πιο προσεκτικά. Τότε διέκρινε μια σειρά από άλλα χνάρια, ακριβώς πλάι στα δικά του, και κατάλαβε πως δεν είχε βαδίσει μόνος. Κάποιος πορευόταν δίπλα του. Παραξενεύτηκε. Δεν θυμότανε καμιά παρουσία τόσο πιστή και κοντινή. Αναρωτήθηκε, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ποιος να ήταν αυτός που τον είχε συντροφέψει στο διάβα της ζωής του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από παντού, από πουθενά, που είπε «Εγώ, ο πατέρας σου και πατέρας του κόσμου όλου». Ο άνθρωπος που περπατούσε ένιωσε μια αρχαίγονη χαρά να τον πλημμυρίζει και θυμήθηκε πως τη στιγμή που γεννήθηκε ο πατέρας όλων των πλασμάτων του υποσχέθηκε να μην τον εγκαταλείψει ποτέ. Ευτυχισμένος, κοίταξε και πάλι την ατέλειωτη σειρά από διπλά χνάρια. Όμως έξαφνα πρόσεξε πως ορισμένες μέρες της ζωής του μια μόνο σειρά χνάρια ήταν ορατή. Θυμήθηκε εκείνες τις μέρες. Άλλωστε πώς θα μπορούσε να τις ξεχάσει. Ήταν οι φοβερότερες μέρες. Οι πιο σκοτεινές, οι πιο πικρές, οι πιο απελπισμένες. Τότε που νόμιζε πως δεν υπήρχε έλεος πουθενά. Ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Τότε ο άνθρωπος που περπατούσε ένιωσε προδομένος, νικημένος. Κι είπε με παράπονο μεγάλο. «Εσύ που λες πως είσαι ο πατέρας μου και που όταν γεννήθηκα μου τάξες να μην μ' αφήσεις ποτέ μονάχο, πού ήσουνα τις μέρες της δυστυχίας, όταν σφάδαζα από πόνο γιατί δεν μπορούσα να σηκώσω το βάρος της ύπαρξής μου?» Και φωνή από παντού, από πουθενά, αποκρίθηκε. «Γιέ μου, αγαπημένο μου, τις μέρες της δυστυχίας, όταν απελπισμένος δεν μπορούσες να σηκώσεις το βάρος της ύπαρξής σου, τα χνάρια πάνω στην άμμο είναι τα δικά μου, γιατί σε κρατούσα αγκαλιά».
Θέλω να πάμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί συγκινηθήκαμε πολύ εδώ, να διαβάσω κάτι από το βιβλίο σας, «Λόγος εύθραυστος και αθάνατος» και υπότιτλος «Τι είναι παραμύθι», το ερώτημα δηλαδή. Και λέτε λοιπόν, και μου άρεσε και έτσι θέλω να το πούμε, δεν έχουν ίχνος παθητικότητας για τα παραμύθια. Αντίθετα, αν μας διδάσκουν κάτι, είναι ακριβώς αυτό. Να έχουμε ενεργητική στάση απέναντι στη ζωή. Και αν με ρωτήσετε, λέτε, ποιοι δέχονται να συμμετέχουν στα δρόμενα ενός παραμυθιού μέσα στην ίδια την ψυχή τους, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους, μειώνοντας τους φόβους τους, αυξάνοντας την ελευθερία τους, θα σας απαντήσω. Όλοι. Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί απέναντι στη ζωή. Όλοι θέλουμε να γευόμαστε την κάθε στιγμή χωρίς φόβο, αλλά με το πάθος του ελεύθερου ανθρώπου. Όλοι θέλουμε να είμαστε ερωτευμένοι. Κυρία Λαμπρέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που...
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Βρεθήκατε κοντά μας σήμερα αυτή τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ και την Μυρτό Ντοκολίνη, την θυγατέρα σας, και για τις ωραίες ερμηνείες. Ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα πει κανείς, αλλά θίξαμε κάποιες πτυχές προς προβληματισμό και προς ενδιαφέρον να πλησιάσουμε την επόμενη μέρα με περισσότερη ζεστασιά, θα έλεγα. Την έχουμε ανάγκη αυτή τη λέξη.
Την έχουμε ανάγκη, πραγματικά. Να σας πω απλά κάτι, ότι για μένα οι ήρωες του παραμυθιού, του μαγικού παραμυθιού, έχουν δύο βασικές ιδιότητες. Εμπιστοσύνη στη ζωή και αντοχή. Mm-hmm. Το εύχομαι σε όλους μας.
Ναι, γιατί όλοι θα κριθούμε και κρινόμαστε συνεχώς από τη συνέπεια που δείχνουμε στην ίδια τη ζωή, στις αξίες της, στον άνθρωπο εν τέλει. Και με αυτό σαν ευχή να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας και τις φίλες μας που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Στεφανία Τσακίρη, τεχνικός μας εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας. Και η κυρία Λίλη Λαμπρέλη μας ταξίδεψε στο μαγικό κόσμο του παραμυθιού με τη φωνή της και με τη γραφή της και με την παρουσία της. Και κυρία Λαμπρέλη, αν συμφωνείτε, φαντάζομαι οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας συμφωνούν, να κλείσουμε λίγο με Μάνο Χατζηδάκη από το έργο «Παραμύθι χωρίς όνομα».
Α, υπέροχα.
Ταιριαστό στην συζήτησή μας.
Πολύ.
Που έχει διασκευάσει ο τζαζ πολύ καλός μουσικός, ο Δημήτρης Καλατζής, και παίζει με το συγκρότημα του. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους.